Hvornår mister en journalist sin ret til at kalde sig journalist? Og hvornår bliver betegnelsen journalistik til en falsk varebetegnelse for propagandaspin eller selvpromovering? Må vi lyve, os journalister? Må vi give udtryk for politiske holdninger ved siden af vores journalistiske virke? Eller måske ligefrem i det journalistiske virke? Hvad hvis man skærer hjørner i den journalistiske metode eller de etiske retningslinjer og den slags? Er resultatet så stadig at betegne som journalistik? Det er et stort spørgsmål, måske i den lidt nørdede ende, men det er jo også det, vi laver her i Tabloid. De spørgsmål har også præget indtil flere debatter om journalistik den seneste tid, og vi kommer derfor til at tale om det i den næste times tid her. Det er jo det, vi laver i Tabloid. Vi ser på journalisternes arbejde. Hvordan gør vi? Hvad gør vi? Og hvad betyder det, hvordan vi gør? Forskellen på en journalistisk historie og alle mulige andre historier, vi kan fortælle hinanden eller selv sende ud i verden, ja, det er vel blandt andet, at der gælder nogle særlige principper og rammer for netop det journalistiske arbejde. Så kan man stole på en reporter, der er blevet taget i at lyve? Eller kan man bruge titlen journalist som en eller anden beskyttelseskappe, der tillader en, at man kan gøre hvad som helst? Nicolas Nielsen, har du nogensinde løjet i dit arbejde som journalist?
Ikke mit arbejde som journalist, men som privatperson har jeg nok stukket en hvid løgn en gang imellem. Men det er fandme vigtigt at holde det ud af spalterne.
Hvad er forskellen på, om du stikker en hvid løgn til din kone, eller hvem nu gør det, og så gør det som journalist?
Ja, men principielt er der ingen forskel, men her er det mennesker, der ikke kender mig. Det er folk, der ikke har andet end den troværdighed, jeg har bygget op til at bedømme, om min journalistik holder eller ej. Mm. Og derfor tror jeg, det er vigtigt.
Mm. Du er medvært her i Tabloid den næste lille times tid. Jeg vil foretrække, at du ikke lyver.
Jeg skal prøve.
Godt, tak for det. Til daglig skal jeg måske lige sige, der er du politisk reporter på Børsen. Det der med at tale om etik og hvad der sådan er ordentlig redaktionel faglighed og sådan noget, er det noget, I taler meget om på redaktionen sådan til hverdag?
Jeg vil jo lyve, hvis jeg sagde, at det fandt sted hver dag. Det ligger sådan implicit i de arbejdsgange, vi har. Men det er klart, at når vi har store sager, når vi har svære sager, når vi har sager, som kommer til at gøre ondt på politikerne, så er det noget, der fylder noget. Også i forhold til, hvordan skal vi forelægge de her sager. Det ved jeg, vi kommer tilbage til. Men det er klart drøftelser, der finder sted. Også på niveauer med chefer osv.
Men det er jo sådan en blanding af, at nogle gange så skal chefer ind, og så holder vi lange diskussioner om enkelte ting. Men jeg plejer jo at sige, at det er blandt andet her i Tabloid, det er derfor, jeg bedst kan lide at tale med reporter og tilrettelægger og fotografer osv., fordi der er de her etiske retningslinjer og andre principper, som man godt kan hæfte op på væggen eller tale om ved festlige lejligheder, men det er lidt ligesom, altså hvis jeg skulle tale med om Genève-konventionen og tale med nogen om det, og hvad betyder det, så kunne jeg vælge at tale med en eller anden firestjernet general, men jeg vil egentlig hellere tale med den seniorsergeant, der lige har ligget ude i den skarpe ende og skulle kunne de samme principper på rygmarven. Mm. Altså, vi skal jo have dem med i praksis i alt, hvad vi gør.
Og det har du helt ret i. Altså, det er også derfor, man ligesom også, altså, journalistik er jo meget frit fag, så det er jo noget, man også går og tænker over med sig selv. Når du og jeg taler sammen, så finder det også naturligt at vende det, fordi det er en stor del af vores fag, at diskutere lige netop etikken, tror jeg.
Det skal det jo helst være nogenlunde som, at personale på et sygehus helst skal vaske hænder hele tiden og sådan noget.
Altså, det, jamen, jeg er helt enig. Altså, det er virkelig vigtigt.
Du må i hvert fald tale med og spørge med om alt, hvad du vil, også inden for den kategori her hos mig, Nicolas Nielsen. Det er det, du er for, jo. Og vi skal tale om journalister i krigszoner. Vi skal tale om research-metoder i en dokumentarproduktion, som er i gang om modkoncernen Bestseller og et modangreb på journalisterne i den forbindelse. Og så skal vi tale om en stærkt omtalt podcastserie om pressefotograf Jan Graup. Altså alt sammen i løbet af den næste lille times tid. Så velkommen til Tabloid. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. I søndags blev 5 pressefolk dræbt i et målrettet angreb fra det israelske militær i Gaza by. De 5 opholdt sig i et telt foran et hospital, og teltet var, fremgår det tydeligt, markeret med ordet presse. Men 7 personer mistede livet ved det angreb, oplystes det fra hospitalet. Siden terrorangrebet på Israel den 7. oktober 23, som førte til krigen i Gaza, der har mindst 179 pressefolk mistet livet. Nicolas Nielsen, kan du de regler på fingrene? Må man skyde journalister, når der er krig?
Det er ikke nogen regler, jeg bevæger mig rundt i så dagligt, lad os være ærlig.
Sådan er det ikke på Christiansborg.
Der er ikke nogen politikere, der render rundt og skyder på journalisterne.
Men du ved, når vi ser billederne så ser vi jo typisk journalister og fotografer sådan markeret med, der står press på deres vest, eller på deres hjelm, eller på deres vogn. Og sådan et grundprincip om, at journalister er ikke legitime militære mål. Dem må man ikke måle. Ligesom nødhjælpsfolk eller hospitalspersonale og den slags. Jeg tænkte, jeg må hellere lige have helt styr på reglerne her. Så jeg talte med en professor i folkeret og international strafferet og den slags om det. Og i virkeligheden, så er det meget simpelt. Reglerne er i en krig, at man skelner imellem civile og kombattanter. Og de civile må man ikke skyde på. Mm. Altså, dem må man ikke slå ihjel. Og journalisterne hører ind under civilister som udgangspunkt. Så vi har ikke en særlig beskyttelse. Vi har den samme beskyttelse som alle andre civile.
Men er der så forskel på, om man er helt almindelig borger, eller om man er sygeplejerske eller journalist?
Man kan sige, hvis skelnen går mellem, er du aktiv deltager i krigen, eller er du civil, så er der jo indimellem, så kan der jo opstå tvivl. Hvem er de her mennesker? Hvad gør de egentlig? Så det, professoren forklarer mig, så kan man ligesom miste sin civile status, hvis man også indgår aktivt i de krigshandlingerne. Men der skal mere til, om man så må sige, at et hospital eller en nødhjælpsarbejder og lidt længere ned stien en journalist kan ligesom sige, nu er du ikke civil mere. Det er ikke firkantet skåret ud i pap, men der skal mere til, at man kan miste den der civile beskyttelse, som man som udgangspunkt har. Men selvfølgelig kan det ske. Og det er klart, det er jo heller ikke sådan, at du bare må tage en pressehat på, og så gå ud og skyde granater af. Ligesom du ikke, altså hvis du bruger dit pressekort og går ind på Christiansborg, så er du ikke beskyttet ved, at du så gør et eller andet ulovligt derinde. Ah. Altså det er sådan et grundprincip.
Men det lyder egentlig meget sundt, fordi man kan sige, så følger det jo også den morale, vi har i samfundet, hvor at verdenssamfundet også vil fordømme i højere grad, hvis det er en journalist eller en nødhjælpsarbejder, der bliver dræbt, end hvis det er almindelige civile. Det er jo den logik, der er i medierne i dag.
Jo, og som nogle gange også kan lyde lidt underligt. Jo. Jeg har faktisk talt om det før her i tabloid, at hvorfor er det værre at slå pressefolk ihjel end alle mulige andre mennesker?
Altså, ja, i princippet er det jo ikke, men det er jo sådan, logikken åbenbart er.
I hvert fald. Drabene på de fem pressefolk her i den forgangne uge gav anledning til meget voldsomme protester, både fra journalister og medieorganisationer over hele verden. Og derefter så blev der så en diskussion blandt journalister om, hvorvidt navnlig en af de dræbte, en tv-reporter, som hed Anas Al-Sharif, i virkeligheden var rigtig journalist, jeg sidder her nærmest og laver gåseøjne ind i radiostudiet, eller om han reelt var knyttet til Hamas, og dermed, det påstår nemlig israelerne, et legitimt militært mål. Og hvornår gælder så, hvilke regler for hvad? Den har bølget frem og tilbage i løbet af ugen.
I'm not here to say that Anas was a Hamas member because I'm still going through the evidence and I'm waiting for more evidence from the IDF. But what I will say is that I will not put myself in the same category as this guy who openly praised terrorists and who openly supported Hamas. It's quite the opposite of what a journalist should be doing.
Jeg oversætter lige. Jeg er ikke ude på at sige, lyder det her, at Anas var medlem af Hamas, for jeg gennemgår stadig beviserne og venter på flere beviser fra IDF. Men det, jeg vil sige, er, at jeg ikke vil sætte mig selv i samme kategori som en mand, der åbent har rost terrorister og åbent har støttet Hamas. Det er det stik modsatte af, hvad en journalist skal gøre. Manden, der siger det her i en debat i programmet Piers Morgan Uncensored, det er dansk-israelske Yotam Konfinos, korrespondent blandt andet for BT. Han har beskæftiget sig en del med det her spørgsmål den forgangne uge. Han har også på X, hvor han delt det her klip, der har han også delt en række eksempler, sådan screendoms på, hvordan den dræbte reporter har udtrykt sympati for Hamas og organisationens gerninger. Najib Kaya, velkommen til tabloid.
Tak.
Du står her helt tålmodig og lytter, mens jeg taler og taler om. Det er jo dig, der er gæsten. Du er også journalist. Du har også beskæftiget dig vældig meget med at dække ting, der foregår i farlige krigszoner osv. Og du har også meldt dig ind i denne her debat med et stærkt forsvar for blandt andet Anas Al-Sharif og de andre dræbte mediefolk i Gaza. Kendte du ham?
Nej, jeg kendte ham ikke personligt, men jeg fulgte ham på sociale medier. Mm. Jeg fulgte ham på Al Jazeera.
Han var tv-reporter for stationen Al Jazeera.
Ja, ja, og han var rigtig god til at formidle, hvad der foregik. Han formidlede tingene på en meget levende måde, og på en meget menneskelig måde også. Altså, han blev meget ret kendt på grund af sin facon. Jeg taler ikke, altså jeg taler meget lidt arabisk, jeg har lært det lidt, men jeg så de tekstede ting, som der var på sociale medier om ham, og han var også ret modig, altså han løb ret store risici. Der var ofte optagelser af ham steder, der mens bygningerne blev bombet, og mens folk blev såret, og han
skyndte sig ude midt i det hele.
Ja, han skyndte sig altid hen der, hvor der skete noget, hvor der blev for eksempel blev bombarderet eller skudt, og han gjorde det, selvom altså, han havde mistet venner, han havde mistet familie i krigen, og han var blevet truet på livet også af IDF flere gange. De havde truet ham og sagt til ham, at han skulle forlade.
Altså det israelske militær?
Ja, og han skulle holde op med at rapportere. På et tidspunkt var han en af de eneste journalister, jeg tror kun der var to eller tre i det nordlige Gaza, da israelerne var i gang med at udrense det sted for palæstinenser, og tvangsfordrevet palæstinenserne derfra, så nægtede han at rejse derfra og blev der, fordi han gerne ville dække konsekvenserne af israelernes fremfærd for de mennesker, som ikke kunne komme væk derfra af forskellige grunde. Og det blev han ret. Altså,
jeg har prøvet at læse mig ind på, hvem var den her mand. Han var kun 28 år.
Ja.
Og som jeg læser mig frem til for forskellige internationale beskrivelser af ham, så har han arbejdet som fotograf oprindeligt, også for noget Hamas Media Team, et eller andet før krigen. Men han laver de her billeder, han deler, som gør, at tv-stationen Al Jazeera ligesom får øje på ham, hyrer ham som reporter.
Ja.
Og jeg tror, begrebet reporter er det, jeg sådan ud fra beskrivelsen vil hæfte på ham. Altså, han er ikke sådan, at jeg sidder og laver dybdeborende undersøgende et eller andet.
Nej.
Han står ud, jeg står her foran bombekrateret, ja. Jeg står her foran, hvad der nu er sket. Altså sådan en...
Det er meget live.
Ja,
det er live rigtig reporter. Meget, og det er rigtig meget videooptagelse, også tv-indslag, men rigtig meget live. Ja, og så han gjorde det jo, altså han begynder jo at dække det, der foregår i Gaza meget intenst, og gør lynkarriere efter det. Fordi inden da har han kun arbejdet for små byråer, ikke for nogle nævneværdige medier.
Mm. Men da han kommer op på Al Jazeera, så bliver
han... Ja, men inden faktisk, altså han begynder også, han er også en del af et Reuters-hold. Han ender med at vinde Pulitzer-prisen sammen med det her hold her. For bedste billeddækning.
Hvornår? Det har jeg ikke.
I 24. Det er noget, jeg først fandt ud af, efter han var død, faktisk. Ja. Det var jeg klar over. Men han bliver også et ansigt på Al Jazeera. Og han bliver det i meget høj grad efter, at Wael Dardu, som var deres stjernekorrespondent, bliver såret af israelerne. Wael Dardus søn, som også er journalist, Hamza Dardu, bliver dræbt af israelerne i et målrettet angreb også. Hele hans familie bliver nærmest dræbt af Wael Dardu. Så han bliver tvunget ud, fordi han skal opereres, og så overtager han ligesom Wael Dardus position, som er Al Jazeeras mest kendte ansigt.
Ja, jeg har jo hørt ham beskrevet som sådan, altså for Al Jazeera seere, og så er det en version af et sted mellem Rasmus Tantholdt og Ulla Terkelsen, eller sådan de der virkelig ansigter på en, altså meget, meget kendte ansigter.
Ja.
Så er der jo, efter han er død, er der jo mennesker, der har gravet. Dels så siger Israel, at han, det kan godt være, han kaldte sig journalist, men i virkeligheden var han kommandør, altså arbejdet, kæmpet med og for Hamas. Og det er, så vidt jeg ved i talende stund,
er der
en påstand, men der er ikke nogen, der er ingen, der ved det.
Nej.
Men
samtidig, må jeg sige noget? Altså, jeg affejer den her påstand ret hurtigt. Og grunden til at gøre det, det er jo fordi, at de påstod også det samme om hans ven, Ismail al-Rol, som bliver dræbt i et angreb. Jeg tror, det er sidste år, han bliver dræbt, hvor de også påstår, at han var en del af Hamas, og han blev en del af Hamas i 2007. Og i 2007, der er Ismail al-Rol syg, og han er 10 år gammel på det her tidspunkt. Og det er noget, alle forskere kender, og de griner af. Og 10 år efter skriver de, altså de her dokumenter, som de offentliggør, screenshots af dokumenter, viser, at han er en del af elitestyrker som 17-årig. Så han er blevet trænet til at blive en elitekæmper. Og det, altså, det sker ikke i Hamas, det her.
Du tror ikke på
det? Nej, jeg tror ikke på det. Alle kender, alle eksperter, alle der bare kender det mindste til Gaza, de ved, det her, det er ikke rigtigt. Det er usandt. Så det er sådan nogle ting, som gør, at når israelerne sender screenshots, det er bare et eksempel, af beviser, angivelige beviser, så tror folk ikke på det, fordi man har set det før. Det er ikke første gang, man har set det. Man har set det også i andre tilfælde.
I diskussionen om især Anas al-Sharif og drabet sidste uge, så er Yotam Confino, som vi hørte lige før, Han har gravet ned i, og det er der også andre, der har gjort, hans sociale medie posts rundt omkring. På, hvad har han, altså Al-Sharif, delt i tidens løb? Og Confino, han skriver, at med alt det, han kan finde, hvor der ligesom er udtrykken begejstring og sympati for Hamas, og også for terrorhandling og drab, så siger han, der kan ikke være nogen tvivl om, at manden har sympati for Hamas. Men, skriver Confino, det er ikke det samme som at være, om man så må sige, ansat eller indrulleret kommandør i Hamas, sådan som IDF påstår. Der er simpelthen forskel på de to ting. Er du enig i det med Yotam Confino?
Jeg er enig i, at selvfølgelig er der forskel på, om man er aktiv krigsførende, om man deltager i kamphandlinger, eller om man er en, der har sympati for Hamas.
Yep.
Tydelig forskel mellem de to ting, ikke?
Og eftersom vi jo ikke ved, altså det er en påstand, at der skulle have været den her egentlige tilknytning til Hamas, og vi ved det simpelthen ikke, så lad os skubbe det væk. Vi kan bedst lige tale om ting, vi ved. Fordi hvis vi går hen i det her med at udtrykke sympati for Hamas, eller for nu der er slået nogen ihjel, eller her er der billeder af mig, hvor sådan noget. Er det at være en neutral journalist, kan man godt gøre det ligesom på sin sociale platform, og så gå ud og være neutral?
Altså, der er flere ting i det her. Altså, den ene ting, det er det der med at være neutral journalist. Jeg tror på, at vi som journalister skal tilstræbe os i så høj grad som muligt at beskrive virkeligheden så nøgternt som muligt, og på en troværdig måde. Det er det. Hvad man har af holdninger, hvilke synspunkter man har, det er en anden ting. Kan du skille dine synspunkter ad fra dit professionelle virke, ikke? Fordi her i Danmark er der for eksempel også mange journalister, eller i udlandet, som jeg er meget uenig med. Men jeg har for eksempel set journalister fra for eksempel Rusland. Altså jeg har da set, altså generelt er RT, Russia Today, jo ikke troværdigt, fordi altså, der er det her russiske narrativ her, ikke, som de bringer. Men jeg har set meget velvisertet dokumentar også. Altså, så bare fordi...
Altså, bare fordi vi man kommer fra det på
bestemt,
en anden måde.
Eller man har en bestemt holdning, eller nogle gange man bor i et bestemt land, for eksempel. Mm. Det diskvalificerer ikke den enkelte person, eller alle de værker.
Hvis du siger, hvis nu Nicolas her og jeg, vi er helt vildt uenige om et eller andet politisk spørgsmål, så kan jeg stadigvæk godt sige, jamen han laver noget god journalistik, når han skriver i Børsen. Han er dygtig til sit arbejde, jeg er bare ikke enig med ham i sådan noget.
Ja, jeg nævnte et lidt ekstremt eksempel med RT, Russia Today, hvis dækninger, for eksempel Syrien-konflikten, jeg synes var stærkt problematisk, fordi russerne, de var på regimets side, og de bortforklarede de her angreb på civilbefolkningen, ikke? Det havde jeg et kæmpestort altså, problem med, men jeg har da set, for eksempel, Russia Today lave en god dokumentar fra Australien, altså, hvor der for eksempel ikke er noget på spil. Altså, det kommer også an på, hvem du er, og hvad det er, du dækker, og i hvilken kontekst. Altså, der er rigtig mange ting, der kommer i spil her også.
Men jeg kunne godt tænke mig at spørge, for du har jo selv, det ved jeg, du er i gang med over en lang periode, at lave en dokumentarfilm fra Vestbredden.
Ja.
Og du har jo rejst rigtig meget i områder, som jo ikke nødvendigvis er kendetegnet af samme sådan forhold til pressefrihed og den slags, som vi er vant til herhjemme. Så jeg spørger også mig selv, om man... Nu nævner du selv de russiske journalister. Ja. I hvilken udstrækning skal man også holde sig på god fod med regimet i et ikke-frit samfund? Så kan man arbejde altså som journalist i Gaza uden at være gode venner med Hamas?
Altså, man kan godt arbejde i Gaza uden at være gode venner med Hamas. Men der er også grænser for, hvor mange kritiske ting, du laver om Hamas. Altså, hvis du laver rigtig mange, så ender du på et eller andet tidspunkt med at få problemer. Men der er blevet lavet kritisk journalistik om Hamas. Det er også blevet dokumenteret af Anas al-Sharif. Han har kritiseret Hamas også. Senest på grund af nogle raketangreb fra nogle befolkningstætte områder, som kostede altså de civile deres sikkerhed, hvor han kritiserede dem. Altså, det er noget, som flere palæstinensiske journalister, de har sagt til mig.
Men hvad så med det her med at stille op på billeder, han har fotograferet sammen med ledere i Hamas og sådan noget, som jo ser ud som om det er et meget kammeratligt nært forhold. Det er der jo også det, der mange har støttet sig over. Hvis man gør det, så er du jo ikke en neutral, objektiv journalist.
Altså, jeg har det sådan lidt... Altså, jeg har jo også fået taget billeder med meget skumle typer. Jeg har fået taget billeder også med militante grupper, terrorrelaterede grupper, Taliban i sin tid, al-Qaida-folk. Der er også andre danske journalister, der har gjort det.
Hvorfor det? Fordi du synes, det var fede, eller for at prale af, at du har mødt dem? Eller?
Altså, det er jo en måde at dokumentere. Altså, at virkeligheden at vise, at man har access. Og nogen gør det, kan man så sige. Altså, der er forskellige lag af det. Der er også en usmagelig måde at gøre tingene på. Mm. Altså, jeg har aldrig stået sådan tæt og krammet med nogle af de her, for eksempel. Ikke? Og bare sådan generelt, bare her i dansk politik, der laver jeg ikke. Jeg får ikke taget billeder med danske politikere.
Du tager ikke selfie, hvis du møder Lars.
Nej. Altså, jeg vil virkelig gerne fremstå altså, så neutral som muligt, partipolitisk i mit virke. Mm-hmm. Men i nogle af de her lande her, der er der bare en anden grænse. Altså, det er ikke de samme grænser, vi har her. Der ser du nogen gøre noget, som ikke vil se særlig godt ud heroppe. Og der er rigtig mange journalister i Gaza, især dengang Anas El-Sharif, han var freelancer. Han kæmpede for at overleve i et meget fattigt område. Og han har fået taget nogle billeder, og et af dem, der er han meget tæt på Yahya Sinwar, som var lederen af Hamas, og som er dræbt, ikke? Som holder om ham. Og det er et billede, som blev taget for flere år siden. Jeg tror, det er 2020. Og jeg har det sådan lidt, skal Anas El-Sharif, al hans journalistik, dømmes med udgangspunkt i nogle billeder, der er blevet taget for flere år siden? Kan man dømme altså ham og sige, at al hans journalistik er farvet af, at han måske altså sympatiserer rigtig meget med Hamas, måske sympatiserer rigtig meget. Og der får du bare divergerende holdninger til det, og påstanden og alt muligt. Og der har jeg det sådan lidt, altså de seneste 2 år har han lavet rigtig god journalistik, som er blevet verificeret igen og igen af internationale nyhedsorganisationer. Han har vundet en Pulitzerpris for helvede. Altså, så for mig er han et troværdigt øjenvidne, indtil det modsatte bliver bevist.
Men nu har jeg min daglige gang på Christiansborg, og der kan man se, hvis jeg begynder at sidde og lægge billeder på min Instagram af, jeg sad sammen med Mette Frederiksen, eventuelt krammet med hende, så er jeg ret sikker på, at jeg ikke havde et job meget hurtigt derefter. Er problemet med den her debat ikke også, at vi læser meget af det her ind i en dansk kontekst, hvordan vi forventer, at danske journalister agerer normalt?
Jo, det tænker jeg. Altså, fordi jeg tænker, at for eksempel, du har også israelske journalister, der får taget billeder med Netanyahu lige nu. Altså bare sådan ved siden af ham, og som måske networker med ham. Men hey, det er en eftersøgt. Altså, ICC har efterlyst ham for krigsforbrydelser, for etnisk udrensning, forbrydelser mod menneskeheden osv. Det er meget alvorlige ting, men i det der miljø der, der har du en anden virkelighed, altså med omvendt foretegn.
Men det, at journalisten bliver fotograferet sammen med Benjamin Netanyahu, ja, eller hvem det nu måtte være, ja, er, som jeg forstår, så det er ikke det samme som, at man så har signaleret, jeg er en trofast støtte eller medlem af partiet, eller sådan noget. Det kan også handle om at signalere, se, jeg har adgang til dem, der bestemmer.
Det kan det, og jeg
og sådan
kan
lidt
også,
praleagtigt.
Ja, og jeg kan også sidde her og altså, tænke om den journalist, som får taget billeder med Netanyahu, ikke? Eller omvendt med Yahya Sinwar dernede, og tænke, hold kæft, hvor er det uprofessionelt, hvor er det dumt. Men jeg synes ikke, det diskvalificerer dem som journalister. Jeg vil stadigvæk gerne vurdere dem på deres arbejde, og ikke på det. Det gør selvfølgelig, at man får en mistanke om, at de er biased. Men man skal også huske en anden ting. Israel altså, er i en eller anden form for krigsberedskab hele tiden. Gaza er besat, Vestbredden er besat. Det er også en virkelighed, hvor folk samler sig. Altså på tværs af partiskel, på tværs af divergerende holdninger, så samler man sig, fordi man på en eller anden måde skal holde sammen. Altså, jeg var
dækket, fordi man er under angreb.
Man er under angreb. For eksempel i det østlige Aleppo, da jeg dækkede det russiske angreb. Russerne, de bombede stedet, og det syriske regime bombede stedet. Jamen, der havde folk ikke fokus på de islamistiske grupper, som også krænkede deres menneskerettigheder. Deres prioritet, det var at dokumentere det der var mest forfærdeligt, og det var luftangrebene, og det var Assad-styrets og Ruslands forbrydelser, der var vigtigt. Så de valgte at prioritere deres journalistik og rette den i den retning. Og det er også det, som sker i Gaza lige nu. Og det ville også have sket under besættelsen i Danmark, så ville man nok ikke lave så meget kritisk journalistik om den kommunistiske modstandsbevægelse, eller den konservative, hvis man var på den anden side. Det er nazierne, som man har fokus på.
Najib Khaja, nu har du jo, som jeg også sagde, besluttet, at nu siger du også, hvad du mener. Du går sådan aktivt ind i debatten og er med til også at tale pænt om for eksempel en mand som Anas El-Sharif. Koster det på din troværdighed, tror du?
Helt altså, kort? Der er der nogen, jeg kan da godt mærke, at der er nogle mennesker, der har kritiseret mig for min altså for at jeg har rost Anas Sharifs journalistik.
Jeg gætter næsten, at du tænker, at du vil hellere have, at vi vurderer dig på din næste dokumentarfilm, end på hvad du mener lige nu.
Ja, selvfølgelig. Altså, jeg vil da også gerne have, at folk vurderer mig på min dokumentarfilm. Mm. Jeg er da sikker på, at Confino nede, altså, han ikke vil dømmes på, hvad han synes om forskellige ting. Altså, han gerne vil have, at man skal analysere ham, vurdere ham med udgangspunkt i det, han leverer.
I hans journalistik.
Ja, tv-indslag og så videre, ikke? Eller altså andre journalister herhjemme, om de er højreorienterede eller venstreorienterede.
Hvis vi passer vores arbejde, så må det være nok. Tak fordi du kom, Najib Khaja, journalist og tv-dokumentarist. Det var pænt, at der lægge vejen forbi det her by. Må journalister lyve og overvåge? Historien om tilblivelsen af en dokumentar, som lød overskriften på en artikel, som kommunikationschef hos bestseller Kasper Rikkelsen havde delt på business-netværket LinkedIn for nylig. Han skriver sådan her. I januar 2024 ringer min telefon. En bekendt vil oplyse mig, at han har stået på en bar i Aarhus og overhørt en samtale, som ryster ham. Det er en journalist fra et aarhusiansk produktionsselskab, der højlydt beskriver, hvordan han arbejder på at nakke min arbejdsplads og i særdeleshed vores ejer. Kasper Rikkelsen skriver så videre, at man ikke så længe efter hos bestseller finder nogle små GPS-sendere, som er syet ind i tøj, der er blevet købt og så returneret fra webshops. Man finder de her små GPS-sendere, man finder ud af, hvem er det, der har købt og returneret tøjet, så sporer man sig frem til telefonnummeret på en journalist, som arbejder på et tv-produktionsselskab, der hedder Kompaniet i Aarhus. Så skriver kommunikationschefen videre sådan her, at han ringer til den pågældende journalist og præsenterer sig som Kasper fra Bestseller og beskriver fundet af overvågningsenheder i vores kalender. Journalisten forklarer, at hun tror, det er hendes kæreste, der overvåger hendes tøj, altså at overvågningen foregår mod hende i privat regi, og direkte adspurgt afviser hun, at overvågningen er en del af hendes professionelle virke som journalist. Løgnen, jeg læser stadig op artiklen her, løgnen lever i 30 timer, før produktionsselskabet ændrer forklaring. Herefter starter et 18 måneder langt og rodet forløb, hvor vi helt grundlæggende beder om at få fuldt indblik i mængden af overvågningsenheder og ødelagte returnerede forbrugsvarer. Lars Høj, producent på TV-produktionsselskabet Kompaniet, velkommen til Tabloid.
Tak skal du have.
Det var en meget lang introduktion her, men det er ligesom det, der har sat hele den her diskussion om en dokumentarudsendelse, som I er ved at producere til TV2, men som ingen af os jo har set endnu i gang.
Må jeg først lige sige, hans første postulat med, at han har en bekendt, der har hørt noget på en bar.
Ja.
Det er jo en ret voldsom ting at lægge ud til offentligheden, uden at vi er blevet forelagt, fordi det er jo sådan, snakker vi, altså ikke journalistik.
Nej.
Der, hvor jeg kommer.
Nej, men kan du forestille dig, at en af dine journalister står og siger sådan på en bar?
Nej, det kan jeg ikke forestille mig.
Nej.
Og det er helt udokumenteret, og det er jo også ret rystende, at man lægger sådan noget ud til offentligheden. Altså, han er jo, ved jeg, en slags journalist. Han har i hvert fald været journalist en gang og uddannet. Denne Kasper Christensen.
Rikkelsen ja. Hedder han. Ja.
Så det må man jo ikke, altså.
Nej. Så er der det her spørgsmål om, og vi kommer til selve metoden om lidt, men altså, de sidder hos bestseller, de opdager, der er syet de her ting ind i nogle tøj, der er returneret. Så finder de frem til den, der har returneret det, ringer til hende. Hun er journalist hos dig. Hun lyver. Er det i orden?
Må jeg lige forklare, hvad det er for et projekt, vi er i gang i?
Nej, det kommer lige tilbage efter.
Nej, lige den skal jeg nok forklare senere, men det er selvfølgelig ikke i orden at sige noget, der ikke passer.
Kan du på nogen måde forsvare eller forklare, hvorfor det sker?
Det er det, jeg lige vil til at gøre, jo, fordi vi har i gang i en ret stor undersøgelse af hele det her, der hedder fast fashion, som handler om hele den industri, der producerer tøj ekstremt billigt i fjerne lande, og sælger til billige priser rundt omkring i Europa og i Vesten. Mm. Og der er bestseller jo, man kan sige, den store spiller i Danmark, med Only og Jack & Jones og en række, brands. Og det er så det vi er i gang med at undersøge, altså fordi vi har fået nogle oplysninger og tips fra forskningen, at den her industri er ret belastende for miljø, for klima. Der foregår ting og sager, der hvor tingene bliver produceret i fjerne lande, som er ved at undersøge.
Mm, og så har jeg forstået det sådan, at I gerne vil... Det er jo meget lidt om, hvad der egentlig er i dokumentaren, I vil sige nu, og
ja,
det sætter
jeg
stor pris på, fordi jeg vil nødig have, at du postulerer et eller andet, som I så først kan dokumentere i fjernsyn om 3 måneder måske.
Ja.
Men altså, at I vil gerne undersøge alle led i kæden, og sidste led, det tøj, der bliver kasseret fra... Ja. Producenterne, at der er der nogen, der siger, I har eksperter, der siger, at det tøj for eksempel kan lande på nogle store bjerge af tøj,
ja, fordi det, man
i
ved
afrikanske
i,
lande.
Ja, det man ved fra forskning og fra de kilder, der har været ude, det er, at op mod halvdelen af det tøj, der bliver produceret, bliver aldrig solgt. Fordi tøjet bliver selv simpelthen produceret så billigt, at det godt kan betale sig faktisk at smide tøj ud.
Ja, så det er dybest set miljøbelastning, og svineriet ved, at det så bare bliver brændt af.
Ja, men, det har bestseller jo tidligere erkendt, at de har destrueret brændt tøj, som de ikke kunne sælge.
Mm.
Nu siger de så, at det gør de ikke længere.
Nej, men prøv at høre, som jeg forstår det, så vil I gerne, I har hørt fra eksperter, at den her trafik foregår, det vil I gerne undersøge, og det er derfor, I køber noget tøj, syr de her små digitale dimser, der kan spore det, ind steder, hvor det er skjult, sender det tilbage for at se, hvor det bliver af. Kunne I ikke bare have startet med at spørge bestseller, hvad bliver der af det tøj, som I ikke kan sælge?
Jamen, det var det, jeg lige sagde. De har de jo sagt ud af til tidligere og flere gange.
Jamen til jer i den her sammenhæng?
Jamen det behøver vi jo ikke at spørge om, fordi det er jo helt oplagt noget, de har sagt offentligt flere gange, så det behøver vi ikke at spørge om igen. Vi kender svaret, og vi ved også, lige nu har Kasper Rikkelsen igen gentaget den ting, at 99% af det tøj, de ikke sælger, det vender tilbage, at de ikke bliver kommet retur.
Det bliver solgt til nogle andre.
Det bliver solgt til nogle andre, det er jo direkte modstrid med alle de oplysninger, vi har.
Ja, men prøv at høre nu, bestseller og Rikkelsen er jo ikke med i dag.
Nej.
Så hvis I ikke kan dokumentere det, så må vi jo se det på TV2, når jeres udsendelse er færdig.
Ja, det vil jeg sige, det kommer ikke til at være en del af vores program, men det kan vi jo komme tilbage til.
Ja, fordi Nicolas Nielsen, der sidder her ved siden af mig, jeg skal måske lige sige, vi kan ikke se hinanden, for du sidder i studiet i Aarhus, og vi sidder i DR-byen på Amager. Men Nicolas Nielsen vil gerne spørge dig om
det. Hej Lars, hvad hedder det? Jeg undrer mig bare stadig over, du sagde, at du ville forklare, hvorfor den her løgn finder sted.
Ja.
Det bliver ikke rigtig klogere på.
Nej, det jeg vender jo gerne tilbage til det. Det er jo fordi, at vi har gang i det her projekt, som jo er hemmeligt. At det er klart, for at kunne undersøge, hvor gør bestseller af det tøj, som de ikke kan få solgt. Så det er jo ikke noget, vi fortæller bestseller på forhånd, vi gør, fordi så er forsøget jo håbløst. Så derfor er det jo et hemmeligt projekt som sådan.
Og altså lidt ligesom man ikke siger til folk, nu skal du bare vide, der er skjult kamera her.
Det er klart. Og det arbejder vi jo rigtig meget i. Og det er jo ikke bare sådan, at vi sætter nogle GPS'er på noget tøj. Det er jo noget, vi har undersøgt. Researchet. Vi ved, der kan være den her mulighed, at det er sandt, de rygter, vi har hørt. Og vi har aftalt med TV2, og vi har aftalt med hinanden, hvordan vi gør det her. At det er selvfølgelig altså et særligt greb, vi tager fat i. Så derfor er vi jo meget opmærksom på, hvad vi har gang i.
Og det greb kan jeg godt forstå, men hvorfor ændrer I så mening 30 timer senere, hvis det er fordi,
det er fordi, at det, der så sker på den pågældende dag, det er, at telefonen ringer hos den journalist hos mig. Og så er der en Kasper, der ringer fra en forretning nede i Brande, en bestsellerforretning, som siger, jeg har fundet den her GPS-tingest i vores tøj. Og den her pågældende journalist ved jo ikke, hvem hun snakker med. Så derfor går hun jo ikke til bekendelse med det samme.
Det siger han selv, han præsenterer sig som Kasper for bestseller.
Ja, men vi ved jo ikke, at det er kommunikationsdirektøren.
Nej.
Og hvad er den også i Rikkelsen til efternavn? Så derfor er det klart, at hun skulle ikke have sagt, at det var en GPS, en kæreste havde placeret, men hun skulle bare have afvidet den samtale, sådan at hun ikke vil komme til at lyve. Men jeg forstår sådan set godt, og vil også forsvare, hvorfor vi ikke med det samme afslører, hvad vi er gang i. Det finder vi så ud af.
Men der er forskel på ikke at afsløre, hvad man har gang i, og så stikke en lodret løg.
Ja, det er vi enige om. Det har vi sådan set også beklaget over for bestseller mange gange.
Men og så vender I tilbage og forklarer sagens rette sammenhæng.
Altså dagen efter. Det er jo ikke sådan, det går mange dage. Det går dagen efter.
Ja, han skriver 30 timer, så det er vel i rundtal der, hvor vi er.
Lige så om nu siger vi, at det for telefonnummer, der ringer, så finder ud af, det ham. Okay, så fortæller vi selvfølgelig sandheden.
Ja. Men og på det her situation, på det her tidspunkt, der er vi jo langt tilbage her, vi i januar 2024, Der er I selvfølgelig i gang med jeres research til jeres dokumentarudsendelse, og jeg forstår, at I simpelthen dropper det her forsøg, for nu kan I jo ikke spore det her tøj nogen steder hen, efter bestseller har fundet de her
dimser. Og de finder jo så, man kan sige, vi har sendt 11 GPS'er afsted i 11 stykker tøj, og de finder 9 af dem.
Ja.
Og så derfor er forsøget jo håbløst.
Ja, så I siger, at I afbryder forsøget.
Og man kan sige, jeg er også nødt til at sige, at bestseller siger jo, at vi overvåger kunder, at det har aldrig været vores intentioner. Hvorfor sådan skulle vi også gøre det? Altså, vi kan jo se, hvor de her GPS'er er. Så lige snart de ender i en butik, så slukker vi for dem.
Ja, så hvis denne her trøje eller pusletaske pludselig er sendt til Berlin, så slukker I forvågen.
Så kan vi se, så slukker vi for den med det samme. Yep. Og det overvåger vi dagligt.
Yep. Men altså, det var faktisk ikke det, jeg ville spørge dig om. Altså, vi kommer så i den situation, hvor I siger, okay, den her del af vores forsøg, det virker ikke, det er vi nødt til at droppe, det skal ikke være med i vores program. Så for jer er det sådan set lidt ligegyldigt nu, det er ligesom taget på bordet. Men for bestseller... På deres side af bordet, der sidder de jo og sælger tøj ud til mennesker i hele verden. De vil faktisk gerne vide, hvor mange af de her dimser har I sat i tøjet. Hvad er det for noget tøj? De vil gerne finde det, de vil gerne rydde op og efter måske få tøjet tilbage fra dem, der har købt det og sådan noget. For de vil ikke hænge på, at der er sat de her sporingsenheder. Og det Rikkelsen skriver på LinkedIn og også har udtalt sig om i Q&K, altså BT's mediepodcast, det er, at man er i en 20 måneder lang armlægning, hvor bestseller gerne vil have oplysninger af jer om, hvad er det, I har gjort, hvor er de her GPS'er, hvordan er et eller andet, og det vil I ikke svare på, og når jeg taler med jer, så siger jeg, jamen bestseller vil ikke svare på de spørgsmål, vi stiller, de ting, vi forelægger, vi har jo droppet forsøget, så det behøver vi ikke tale om. Hvad er det, der foregår der? Hvorfor forklarer I dem ikke? Prøv at høre, vi har lavet det her forsøg, vi har købt de her stykker tøj, GPS'erne er i det her, så de kan få ryddet op i deres egen butik.
Og det har vi også beklaget, at vi ikke, at det har været en fejl fra vores side.
Jamen, hvorfor ikke?
Jamen, vi havde jo fokus på andre ting. Vi har jo gået videre med andre ting, og det er jo ikke sådan, at vi er på en spur dagligt bestseller, men det er klart, det er 20 måneder siden, det har vi også beklaget, at det var en fejl.
Men det kan jo godt virke som om, at I sådan lidt, jamen, vi har kun fokus på vores eget tv-program, så hvis vi har lavet en skade for det, noget, som de opfatter som en skade, så det vil I skide på, fordi I skal lave et tv-program.
Ja, men altså det handlede om 2 stykker tøj, der ikke var fundet, og vi kunne
men
også
det kunne
forstå,
de jo ikke vide.
Jo, fordi de vidste godt, det kan vi jo, har vi ved vi jo nu, at de ved jo godt, at det var, at den pågældende journalist har købt 18 stykker tøj. Mm-hmm. Så omfanget har jo ikke været særlig stort.
Jamen, de kan jo ikke vide, om der er andre, der også har gjort det. Altså, jeg tror, hvis det var mig, der skulle sætte forsøget i gang, så ville jeg måske lade et par kolleger købe noget tøj. Altså, problemet er, at de ved det ikke.
Ja,
de
ved, ja, og at, det vil jeg bare sige, det har vi beklaget.
Ja, okay. Nicolas, du ligner en, der vil spørge om noget.
Jamen, jeg tænker bare, at nu har vi diskuteret det meget det her med løgnens anatomi, vi har diskuteret det her med troværdighed i vores fag, og for mig at se, er troværdigheden jo den vigtigste kapital, vi har som journalister. Jeg vil egentlig bare gøre en spørg dig, Lars, nu hvor det her er kommet frem. Hvad synes du egentlig selv, det gør i forhold til den dokumentar, I så på et eller andet tidspunkt bringer, at I er fanget med bukserne nede her og har løjet over for en virksomhed?
Ja, men altså nu, hvor stor er den løgn, ikke også? Men det er da ikke noget rart forløb, det skal jeg da gerne indrømme. Men altså, det er ikke sådan, at vi fortryder den metode, vi har brugt. Vi synes, det er en helt fair metode, der er brugt. Det er en metode, der er brugt i Sverige før, hvor man kunne følge noget af det her tøj, der blev leveret tilbage hele vejen ned til affaldsbjerget i Afrika. Så det er jo sådan en synes jeg, en redelig måde.
Det er en god historie, hvis I kan få den hjem, jo.
Ja.
Jeg vil godt lige her, inden vi siger farvel, Lars Høj, vende mig til noget sådan mere overordnet. Jeg læste en klumme skrevet af en anden kommunikationschef. Han hedder Jesper Mark. Han skrev i det der hedder Kommunikationsforum. Han kommenterede bestsellers kommunikationsstrategi eller ageren her. Han skriver sådan her: ganske kynisk kan man sige, at bestseller her glider ind i en debat, hvor journalistik og journalister ikke er særlig populære. Særligt dokumentargenren har fået alvorlige slag på forskellige kritisable eksempler, senest DR's dokumentar om Grønland. Genren står svagt og upopulært, og det udnytter bestseller i sit forsvar. Journalister som disse kan man ikke stole på, de lyver, og derfor vil vi ikke medvirke. Samtidig en slags opfordring til, at offentligheden ikke skal tage denne her dokumentar seriøst, når den kommer. Det kan jeg sagtens se, at han kan have ret i den analyse, kommunikationschef Jesper Mark, der skriver det her. Han har jo ikke noget med sagen at gøre. Og det er jo ikke første gang, at vi ser journalister, og det vi gør, bliver angrebet, før produktet er kommet ud. Så gør vi os ikke også, at vi ikke er sindssygt sårbare over for nogen, der prøver ligesom at trække jeres troværdighedsbukser af jer, før I overhovedet er udkommet,
jo,
ved at lave
ikke,
sådan noget her.
Vi kan bare ikke som journalister blive bange, vel? Fordi vi, det er klart, vi laver svære ting. Vi laver skjulte kameras, optagelser i moskéer, i vuggestuer. Vi udgiver os for at være spilproducenter, for at afsløre, hvad producenterne bruger vores børns data til. Altså, vi er hele tiden i forsøg på ligesom at få sandheden frem. Og det er klart, det er jo et risikabelt område at være i, og vi må ikke som journalister blive bange for at gøre noget, fordi man kan sige, hvad skulle det modsatte være?
Nej, men, når man bliver taget i det, Lars Høj, så kan man sådan, jo stå ved det og spille med åbne kort, i stedet for at være i sådan en, nej, det tager 20 måneder for os at svare, og vi vil ikke lige, nu er jeg glad for, at du stiller op her, men jeg tror, det er første gang, vi sådan for alvor hører fra jer.
Ej, vi har nu været ude med masser af meldinger på det her sag.
Ja.
Og jeg vil også bare sige, det der er så besynderligt, det er jo, at vi bliver anklaget for at ikke at stille sig frem og sige noget. Men nu har vi jo faktisk i et års tid forsøgt at få bestseller i tale på en hel række af meget alvorlige kritikpunkter, der kommer frem i den dokumentar, vi laver. Og hvor Rikkelsen jo så siger, at han ved ikke, hvad det program handler om. Han ved udmærket, hvad det program handler om. Vi har sendt en 20-sider lang forelæggelse, som,
hvor, som er sådan forskellige punkter, som I gerne vil have svar på. Som vi kan komme ind
på her, men, ja. Men bestseller bruger ligesom det her til ligesom at aflede, hvad kan man sige, opmærksomheden omkring det her program.
Jamen, det er det, jeg mener.
Jeg er ikke bange for, at det skader os, fordi de programmer plejer, skal nok komme til at stå rigtig godt. Mm. Og vi har gjort det så mange gange, at jeg er ikke nervøs for, at danskerne er trætte af dokumentarprogrammer. Det dokumentarprogrammer er populære som nogensinde før. Folk vil godt vide, hvad der foregår i samfundet. Mm. Og vi er ikke ret mange, der laver det her stykke arbejde længere. Til gengæld har de der virksomheder og de offentlige institutioner også oprustet voldsomt med mange af vores kollegaer, som nu arbejder på en eller anden måde at forhindre sig i udkommen.
Ja.
Og det synes jeg er meget
større. Og det skal vi vel
problem.
Forholde os til, fordi hvis det aflejer sig ude i den offentlighed, ja. Som er forbruger af det, vi laver, så bliver vi vel nødt til at forholde os til. Vi kan jo ikke bare stå med korslagte arme og sige, nej, vi er journalister, også kan man godt stole på. Det passer slet ikke.
Jamen derfor stiller jeg også op her og forklare os, ikke?
Ja, det er rigtigt. Ja. Vi skal til at sige farvel, Lars. Nicolas, er der et sidste spørgsmål, du vil nå stille?
Nej, jeg tror mere, det er sådan en kommentar.
Altså, fordi kom med den.
Jeg tror, at den her research-fase her, den er jo sårbar, og som journalist på Christiansborg har været vant til, at politikere også angriber med procesangreb i løbet af sådan en research-fase her. Så det er vel en ny virkelighed, som man skal forholde sig til. Ja. Det er også sådan, som jeg ser det i hvert fald.
Det er en kamp, vi er inde midt i, og vi kommer til at vinde.
Ja, tja, det vil vise sig. Hvornår kan man se tv-programmet?
Det bliver spændende. Nå. Når vi er færdige.
Har jeg ret i, at vi godt måske er hen i løbet af efteråret?
Det bliver spændende, siger
jeg. Okay, nå, okay. Ja. Lars Høj, journalist og producent på TV-produktionsselskabet Kompaniet. Tak for at tage turen op til DR-studiet i Aarhus og være med til at bløde i dag.
Tak for det. Hej.
God arbejdsløst. Nicolas, vi haster videre til dagens sidste emne. Jeg har spekuleret helt vildt meget over, hvordan jeg skulle forholde mig til at beskæftige mig med en podcastserie, der kom i sommer, som også rigtig mange har skrevet til os på tabloids mail, tabloids@dr.dk, skal jeg måske lige sige, nemlig den, der handler om pressefotograf Jan Grarup. Den hedder Bedraget, løgnens anatomi. Den er kommet her i sommer, og der er vældig mange mennesker, der har hørt den. Fordi der er et utal af kolleger, der også har spurgt mig den her uge, skal Jan Grarup så være med i tabloid? Og tale om de anklager, der bliver rettet imod ham.
Hvad svarer på det?
Jamen, det skal han ikke. Fordi jeg tænkte, hvis jeg skal interviewe Jan Grarup med afsæt i podcastserien, så stiller jeg mig jo oven på en research, som nogle kolleger har lavet og har fremlagt. Men jeg ved jo ikke, hvad der ligger nedenunder. Så det der med sådan at overtage nogle andres research for at gå videre med en historie så og rette de kritiske spørgsmål videre, at det må man også hele tiden skulle forholde sig til på Christiansborg, hvis et andet medie har bragt en eller anden historie, og du så skal kunne gå til den pågældende politiker og spørge dem ud om det. Kan du så bare sige, jamen jeg lægger kollegernes materiale til grund, som det er sandt, eller skal du selv efterprøve det, før du går videre?
Det kommer jo virkelig an på, hvilken type historie det er, om vi kan se de underliggende billeder, om det er transparent brug af kilder og sådan nogle ting. Altså ofte er det jo citater. Men jeg vil sige, i forhold til den her podcast, så kan man sige, det er jo meget ord mod ord. Det er Jørgen Stjerneklar, der siger, at han har ikke set Jan Grarup i diverse lande og sådan nogle ting. Det er jo svært for mig at stå ovenpå og vurdere.
Sådan uden videre at lægge det til grund, tænker jeg.
Præcis.
Men jeg har tænkt, at stadigvæk, den er jo altså virkelig populær og lyttet, og også interessant at høre, synes jeg, den her podcast Bedraget. Så selvfølgelig skal vi tale om den, og om hvordan den er blevet til. Og derfor er jeg glad for at kunne sige velkommen til dig, Jørgen Stjerneklar.
Tak skal du have.
Du er journalist og fotograf, og har jo i årtier boet og arbejdet på det afrikanske kontinent. Normalt bor du i Sydafrika, ikke også?
Jo, det gør jeg.
Og lige nu på ferie i Portugal.
Ja.
Så jeg sætter stor pris på, at du vil være med hos os her nu. Jeg skal sige, at Bedraget kan man høre enten på Spotify eller på Apple Podcast, eller hvis også andre podcast-platform. Der er 4 episoder i serien, og man kan også købe den direkte hos jer, på Mayday Press, så koster den 99 kroner. Når jeg siger ja, så er det fordi, du er den ene halvdel af Mayday Press. Den anden halvdel, din partner, Helle Maj, er også, I arbejder sammen, og I har også lavet den her podcast-serie sammen. Ikke også?
Ja, det er korrekt.
Okay. Jeres motivation for at lave den her podcast-serie, har I, efter den er udkommet, beskrevet som, at I har et ønske om, at I vil stoppe Jan Grarup, som I serien handler jo om, at I afdækker en hel masse ting, han har sagt, i sit professionelle virke over 30 år. Ting, han har sagt om sine billeder, ting, han har sagt om sit arbejde, ting, han har sagt om sig selv, som vi siger, det kan ikke passe, han modsiger sig selv, eller han lyver. Det er ligesom essensen af podcastserien. I vil gerne stoppe ham. Hvad mener I med det?
Jamen, det er jo fordi, at de senere år her er vores fag under voldsom pres fra alle mulige kanter. Altså, mediehusen har ingen penge, fordi annonceindtægterne er væk, og nu får vi så også kunstig intelligens ind over, som også presser os. Og så har vi jo ikke plads til folk, som Jan Grarup i vores branche, som er med til at smadre vores i forvejen lidt blakket ry og vores troværdighed. Så det var en af motiverne. Det er jo ikke hele motivet.
Men hvad er det, I gerne vil stoppe? Altså, at skal han ikke altså stoppe ham? Stoppe, at medier køber billeder af ham, eller at han holder foredrag, altså, eller han sælger bøger?
Jan Grarup skal ikke arbejde som fotojournalist eller som dokumentarist længere. Det mener vi ikke, han skal gøre, fordi han har løjet så meget, som han har igennem mere end 30 år. Men han kan jo sagtens arbejde som kunstfotograf eller portrætfotograf. Det må han jo selv om.
Men en masse af de her ting om hans afslappede forhold til sandheden i nogle konkrete sager, kom jo frem for et par år siden, gjorde Dagbladet Politikken afbrød samarbejdet med ham, og mig bekendt er der simpelthen ikke nogen danske medier, som har hyret ham. Altså, manden er arbejdsløs. Hvad er det, der mere skal stoppes?
Jamen, det er han jo ikke. Altså, en type som Jan, som har været igennem adskillige shitstorm i sin karriere, han vil altid dukke op igen. Og det skal han også have lov til. Han skal bare ikke lave fotojournalistik længere. Det er det eneste, vi har, at han har bevist, at han ikke... Han kan jo godt tage ud og holde foredrag, og
han laver udstillinger,
hvad vi regner. Jamen, det kan han da bare gøre, hvis der er nogen, der vil høre på ham. Det kan vi jo ikke gøre noget ved. Mm-hmm.
Men Jørgen, må jeg lige spørge dig her, hvornår har han ageret som fotojournalist, siden de her afsløringer kom frem, og da Politikken undersøgte sagen for et par år siden?
Det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved, at han i november 2024 åbner en lille udstilling ude i Sydhavnen, hvor at der er nogle ukrainske flygtninge og nogle diplomater til stede, hvor han på 7 minutter kommer med 5 store løgne.
Det er jo ikke at arbejde for de trængte medier, som du talte om før.
Nej, men det kan jo godt være, at han gør det. Altså, jeg aner ikke, hvad Jan laver. Det kan da godt være, at han arbejder for tysk medie eller amerikansk medie. Det ved jeg ikke noget.
Det motivation at ville stoppe nogen, kan jo godt, synes jeg, være altså, svært forenelig med sådan et basalt journalistisk princip om, at vi undersøger tingene og lægger dem frem, uden at nødvendigvis have en mission af den karakter. Kan du forstå den kritik?
Ja, det kan jeg sagtens forstå. Det kan jeg sagtens forstå, men det går jo også på, altså, vi er freelancer, vi er ekstremt sårbare i den der fødekæde. Det er altid os, der bliver fyret først, eller de holder op med at bruge osv. Og når så en så fremtrædende journalist, fotojournalist som Jan Grarup, som har arbejdet for samtlige danske medier igennem årene, og flere internationale medier, ifølge ham selv også, går ud og lyver så massivt, så bliver vi jo nødt til at sige, det bliver vi nødt til at stoppe på en eller anden måde, så han ikke fortsætter. Og det er sådan set en del af motivet, men det er altså ikke det hele. Vi havde forventet, at Danmarks Radio og Politikken ville gå videre efter afsløringerne i efteråret 23, og det gjorde de ikke.
Nej, måske fordi, at nogen synes, at nu var den ged barberet, om man så må sige.
Men det var den jo ikke, fordi der var ikke nogen, der vidste, at han startede med at løbe i marts 1988, og han lyver så sent som i november 24. Altså, det er der ikke nogen, der kan vide på forhånd.
Jørgen Stjerneklar, man kan jo høre, som jeg sagde, på mange forskellige steder, kan man jo høre alt det, I præsenterer i jeres podcast. Så lad os vende os fra, hvad Jan Grarup måtte have gjort, og forholde os til jeres journalistiske produkt. Den går mig jo, om man så må sige, hele vejen rundt. Den beskæftiger sig også meget indgående med Jan Grarups private forhold til hans ekskone, nu afdøde ekskone, også journalist Sascha Seek her, og omstændighederne ved den skilsmisse og ved hendes død og den slags. Og det er ikke, fordi jeg synes, vi skal gå dybt ind i det, men hvorfor skal vi bruge historier om hans private forhold, hvis det handler om hans virke som pressefotograf?
Det handler om Made by Grarup, som hans firma hed, og der tager han alle de her elementer ind, både sin ekskones død og sine børn. Han tager det også med i sin film, krigsfotografen, der spiller børnene jo en stor rolle. Og det er også, når Jan er ude og holde foredrag, så er det hele pakken, du får med Jan. Han taler om sit privatliv, han taler om sin PTSD, han taler om alt muligt. Han skelner ikke imellem privat og arbejdsliv, og det gør han en dyd ud af at fortælle i diverse podcasts, at det er sådan, han arbejder. Og det så tager vi ham på ordet og bruger de samme elementer til at fortælle, at han faktisk også fortæller løgn omkring sit privatliv, når han er ude og holde foredrag.
Jo, men det har vel ikke noget med hans virke, som du siger, det handler om troværdigheden som journalist og pressefotograf.
Jo, det har det jo, fordi det er sådan, han tjener sine penge, når han er ude og holde foredrag. Det er talt.
Jamen, du sagde lige før, at han gerne måtte holde foredrag.
Jamen, det må han også godt, men han må ikke løbe.
Nå, okay.
Altså, man må ikke løbe, vel? Det kan vi godt blive enige om.
Det kan vi godt blive enige
om. Det må man ikke. Jeg vil gerne spørge dig om nogle andre ting. Det er sådan det mere sådan journalistprincipielle. Det har været diskuteret flere steder. I beskriver også i podcasten, hvordan I ringer til Jan Graup og siger, at I gerne vil stille ham spørgsmål. Så siger han, at han ikke vil tale med jer, og så lægger han røret på. Vi talte sammen i går, Jørgen Stjerneklart. Du siger til mig, at du synes, at så har man forelagt for Jan Graup, som et sådan et helligt journalistisk princip, at det skal vi, ikke?
Mm-hmm.
Mener du det, at det er en tilstrækkelig forelæggelse?
Det er jo fordi, der er en forhistorie. Da vi udgav vores rapport i oktober 2023, der sendte vi hele rapporten til Jan Graup, så det du kalder forelæggelse her, og han vendte aldrig tilbage.
Nej, men grundreglen er, jeg afbryder lige, grundreglen er, at hvis man har tænkt sig at bringe noget kritik af en organisation, en virksomhed, en person, så skal man i god tid give dem mulighed for at kommentere det, man har tænkt sig at præsentere. Det er det, vi kalder forelæggelsen. Det her er ikke blevet forelagt for Jan Graup, har jeg ret i det?
Nej, det er det ikke, fordi da jeg ringer til ham, så beder jeg om hans e-mail, og så afbryder han telefonsamtalen.
Men man kunne vel finde en anden vej.
Det kunne vi jo ikke på det tidspunkt. Nu har han så åbenbart genåbnet en eller anden mail, men hans firma var lagt ned, skal du tænke på. Mm-hmm. Så vi kunne ikke finde hans e-mail. Vi havde en gammel en, han havde på sin Facebook, der går til Nord Images, som var et firma, han har været ude af i mange, mange år.
Mm-hmm.
Og den virkede ikke.
Men det er jo jeres ansvar at få fat, altså vil jeg tro. Det er jo det er også som journalister, jo, som skal kunne forelægge.
Det er rigtigt, det er det.
Er det et problem, synes du, altså sådan i den etiske vurdering af jeres projekt, at I ikke har en korrekt forelæggelse?
Det mener du jo, og Henrik Kvordrup og sådan nogen. Vi mener ikke, det er et problem, fordi at vi har prøvet. Jan er jo sådan, at han siger til mig, at han ikke vil tale med os, og så går han ud bagefter og siger, at jeg har ikke fået forelagt det her.
Nej.
Og det er jo sådan har han gjort før, og det er fint nok. Altså, det er Jans MO, men det kan da godt være.
Vi skal ikke tale om hans modus, vi taler om din.
Vi kan jo ikke lave om på, at han løber. Altså, det ændrer sig ikke, om vi forelægger det eller ej. Du skal regne med, at det er hans egen stemme, der fortæller de her historier. Det er ikke noget, vi fortæller, Nej. Det er noget, Jan fortæller.
Godt. Igen, jeg vil gerne tilbage til at tale om det, I gør, og vi har ikke så lang tid endnu, Jørgen Stjerneklart, desværre. Jan Graups tre voksne børn, de har offentligt kritiseret den måde, I har beskæftiget jer med deres forældres skilsmisse og deres mors død og Jan Graups optræden i den henseende. Og jeg har talt med dig og også hørt jer sige andre steder, I har ikke henvendt jer til de børn, I har ikke talt med dem, du siger til mig, at I har ikke noget, I skal forelægge for dem. Men i bagklogskabens lys, Jørgen Stjerneklart, kunne I så ikke have fået et mere nuanceret billede af den her øjensynlig vældig betændte familiekonflikt, hvis I faktisk havde talt med de tre voksne børn?
Jo, nu var de jo ikke voksne, da deres mor døde. Jeg tror, at de blev beskyttet af forældrene. Jo, men de kan jo ikke huske så præcis.
Det ved du da ikke, hvis du ikke har talt med dem.
Jo, det kan jeg. Nej, men jeg kan da se, hvordan de er i Jans film, Krigsfotograf, hvor han bruger dem til at promovere sig selv. Nej, jeg kan da se, hvordan de har det. Jamen, omkring deres mors død. Jeg har ingen interesse i at genåbne det sår for dem. Vi bruger dem slet ikke i podcasten, skal du forstå. Altså, du har selv hørt den. Vi bruger dem ikke.
Nej, men og det er ikke for at gå ind i det, Jørgen Stjerneklart. I taler med et andet familiemedlem, som børnene nu efterfølgende siger, der er en voldsom konflikt, som har strakt sig over flere år. Det kunne jo have nuanceret, hvis I havde spurgt dem, og i hvert fald orienteret dem om, at det her var på vej, for det handler trods alt om deres mor og far.
Det kunne vi godt have gjort, det har vi så fravalgt at gøre, og det vedkommende familiemedlem, som du omtaler, det er Sashas halvbror, som også har arbejdet som assistent for Jan Graup, ikke? Og han er blevet tromlet over af Danmarks Radio med filmen.
Igen, lad os lige blive ved det, som er jeres produkt, og ikke det andet. Okay?
Det er også det, jeg gør.
Når du hører de voksne børns kritik i dag, fortryder du så, at I ikke lige kontaktede dem, før I skruede podcasten sammen og udgav den?
Nej.
Okay. Vores tid er simpelthen skredet helt vildt, Jørgen Stjerneklar. Der er meget, meget andet, jeg gerne vil spørge om. Det kan være, vi skal tage en tur mere i næste uge. Har du tid til det?
Ja, ja.
Det er godt. Vil du være tak under alle omstændigheder for at bruge tid på at være medtablet fra din ferie i Portugal? Det var pænt af dig.
Jamen selv tak.
Tak skal du have. Nicolas, vores tid er simpelthen gået. Det er gået alt for hårdt. Du kender det godt, ikke?
Absolut.
Så jeg skal ikke sige ret meget andet end tak for, at du vil komme og være medvært.
Selv tak.
Håber, du synes, det var sjovt.
Det var mega sjovt.
Godt. Tabloid var som altid produceret af Christian Jeppesen og mig, Marie-Louise Toksvig. Og vi er tilbage om en uge. Tak for nu.
Der mangler bare en magisk ring, og så har du en underlig kinesisk version af Ringenes Herre.
Tyran fortæller historien om formand Mao Zedong.
Den lange march. 30.000 kommunister slæber sig afsted 9.000 kilometer. Mange af dem har hverken sko eller sandaler. De koger læder, som de synker i håb om bare at få lidt næring. Men tusinder sakker bare mere og mere bagud, indtil de til sidst falder om og dør.
Tyran, en podcast fra P3. Find den i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.